Mirë mëngjesit të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ministri i jashtëm Gjerman Steinmeier do takohet sot me lideret kosovare në Prishtinë. Në Baltimore të Shteteve të Bashkuara është shpallur gjendja e jashtëzakonshme pas trazirave në këtë qytet amerikan. Kënga për Paul Walker, See You Again, vazhdon të mbetet numër 1 në Britani të Madhe. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në minutat vijues, së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krye diplomati Gjerman Frank-Walter Steinmeier sot do të takohet me udhëhecit kryesor të shtetit Kosovës gjatë vizite zyrtare në Prishtinë. Sipas njoftimit të Ministrisë së Jashtme të Kosovës, Steinmeier do të zhvilloj takime me krerët shtetëror të Kosovës me cilën do të diskutojnë tema të ndryshme me interes bilateral. Të hënën në mbrëmje një policë është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur në një shkëmbim zjarri në Zvornik, një qytet në veri lindje të Bosnjës. Mediat thanë se një person që më vonë u identifikua si Nerdin Ibriç hyri në stacionin e policisë duke qelluar me armë automatike. Policia tha se ai brohoriti Allahu është i madh para se të qellonte mbi ta. Policia ka vrarë më pas sulmuesin. Zvorniku është një qytet në pjesën serbe të Bosnjës dhe shtrihet afër kufirit me Serbinë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry është takuar me homologun iranian Mohammad Javad Zarif në New York me 27 prill. Të dy diplomatët janë takuar në marginat e konferences së rishikimit 5 vjeçar të traktatit të qarmatimit bërthamor. Takimi është mbajtur në kohën kur Irani dhe 6 fuqit botërore po mundohen të finalizojnë marrëveshjen konis të 2 prillit për kufizimin e programit bërthamor të Iranit. Një komunikat e Departamentit Amerikan të Shtetit tregon se të dy diplomatët kanë biseduar për negociatat bërthamore, ndërsa takimi përshkruhet si i frytshëm. Numri i viktimave nga tërmeti në Nepal ka tekaluar shifrën 4300, ndërsa numri i të lënduarve ka shkuar në 8000 persona. Ndihmat ndërkombëtare më në fund kanë nisur të arrijnë në shtetin prej 28 milion banorëve pas tërmetit shkatrues që goditi vendin me 25 prill. Mbrëmë Shëbat kanë njoftuar se kanë dhënë 9 milion dollar shtesë, duke quar në 10 milion dollar ndihmat amerikane. Komisioni iranian që kontrollon mediat e ka ndaluar revistën mujore Zanan e Emruz për gra me akuzën se inkurajon bashkëjetesën. Bordi mbikëqyrës i mediave në Iran mbrëm ka njoftuar se revista mujore do dërgohet në gjykatat e vendit për shkeljen e vlerave islame dhe atyre kombëtare, duke promovuar këtë praktikë. Marrëdhëniet seksuale pa kuror konsiderohen krim sipas ligjit islamik që zbatohet në Iran.
It's been a long day without you, my friend.
Kënga reperit amerikan Wiz Khalifa për aktorin e ndjerë amerikan Paul Walker ka vazhduar të jetë në kryet të top listës britanike edhe për një javë. Kënga See You Again, sipas kompanisë që realizon top listën e këngëve më të pëlqyera në Britani, ka mbetur si më pëlqyera publikut në shtetin ishull. Kjo këngë tashmë ka thyer rekordin e transmetimit në internet. Kënga, në cilën dëgjohet edhe këngëtari Charlie Puth, është pjesë e kolonës zanore të filmit Furious 7, filmi i fundit me aktorin Walker, i cili vdiq gjatë një aksidenti automobilistik në nëntor të vitit 2013. Ndoqët blokon e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrjen e shtypit Kosovës, për cilën si zakonisht do të bisedojmë me Zenel Buzukun. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Zenel, çfarë ke zgjedhur për fillim të këtij transmetimi?
Nga përditshmi e koha ditore, Artan, veçojmë pjesë nga intervista me shefin e diplomacisë gjermane Frank-Walter Steinmeier në prag të vizitës së tij në Prishtinë dhe në Beograd. Krye diplomati gjerman vlerëson se Kosovën dhe Serbinë lidh perspektiva për një antarësim në Bashkimin Evropian dhe se kush dëshiron që në Bruksel të zhvillojë një politikë evropiane duhet ketë marrëdhënie të mira ndërfqinësore dhe të ketë të rregulluara qartë raportet me fqinjet. Për këtë arsye, Gjermania dhe partnerët evropian presin një normalizim gjithëpërfshirës të marrëdhënieve në mes të bisedave Kosovës në formë të një marrëveshje të detyrueshme. Sipas tij, në vitet e fundit Serbia dhe Kosova kanë arritur progres historik në dialogun e tyre dhe së bashku para së gjithash në sqarimin e situatës në veri të Kosovës. Gjithnjë më shumë sipas Steinmeierit, institucionet kosovare mund të kryejnë detyrat e tyre atje. Ai thekson se qeveritë në Kosovë dhe në Serbi para pak kohësh e kanë trasuar rrugën për atë që këtë shumë shpejt ta bëjnë edhe gjykatat dhe prokurorit. Steinmeier ka thënë kohë zgjidhore posierash se në këtë proces ka ende çështje të hapura që duhet sqaruar shumë shpejt dhe se gjatë vizitës së sotme në Prishtinë dhe në Beograd do të inkurajojë të dyja qeveritë që të shfaqin gatishmëritë e nevojshme për kompromis dhe vendosmëri. Artan.
Kosova dje shënoi ditën e të pagjeturve, si vlerësojnë gazetet në Prishtinë këtë zënel?
Po, Artan, e përditshme e Kosova sot vlerëson se deklarimet e zyrtarëve të lartë kosovarë se Serbia një ditë do të përgjigjet për krimet e kryera në Kosovë janë hipokrite, sepse po ta kishin pasur seriozisht në ndryqimin e fatit personave të zhdukur, nuk do të ishin ulur në një tavolinë me politikanët e Beogradit, të cilët, siç thekson gazeta, nuk dallojnë nga Miloševiçi dhe të tjerët që bën krime monstruoze për të cilat nuk u ndëshkua askush. Gazeta konsideron se çështja e personave të pagjetur është komplekse, ndërsa një politikë më vizionare dhe humane me siguri që do të kishte sjellur rezultate. Duke vënë pas se Prishtina zyrtare për këtë çështje ka humbur busullën prej kohësh, e përditshme Kosova sot thekson se kjo neglizhencë është e patolerueshme sepse, siç nënvizon gazeta, Serbia është dashur të kushtohej rreptësisht për ndryqimin e të vërtetës. Gazeta po ashtu thekson se përderisa kriminalet që bën masakrën ndaj civilëve shqiptar në Kosovë ende nuk kanë dalur para drejtësisë, kuvendi i Kosovës është i detyruar të votojë gjykatën speciale që do të trajtojë edhe rastin e rrëmbimit kryesisht të serbëve. Dhe kjo, sipas gazetës, po ndodh gjithnjë për shkak të politikanëve që janë në krye të Kosovës. Artan.
Dhe për fund, keni zgjedhur edhe diçka tjetër, Zenel?
Ku editore Artan ka mësuar se autori i informatave për kryeprokurorin e ri Aleksandr Lumezi se ishte i përfshirë në një komplot të vrasje ndaj tij është ish prokurori i dënuar Nazmi Mustafi. Burime zyrtare i kanë thënë koazitore se Mustafi, shefi task forces kundër korrupsionit, që është i dënuar me 5 vjet burgim për korrupsion për shkak se kishte kërkuar rishfet Pashk Mirashit, ish likuidator i Bankës Kreditore të Prishtinës, vëllai i kryeprokurorit Aleksandr Lumezi Albert Lumezit, drejtori aktuali në LB Prishtina dhe kolegëve të tij Lavdim Kushutova dhe Vullnet Latifi. Mustafi kishte akuzuar për korrupsion ish guvernatorin Hashim Recepi, por akta akuza kundër tij ishte hedhur poshtë në fazën e konfirmimit. Sipas gazetës, letrën që ja kishte dërguar disa javë përpara presidentes që të merrte një vendim, prokurori i Euleksit Heikki Vendorf, informacioni ka të bëjë me pretendimet për komplot. Në këtë letër Mustafi shkruan se ideatori i vrasjes ka qenë Pashk Mirashi nga Gjakova, pra pa cilit kanë qëndruar Hashim Recepi dhe vëllezrit Lumezi, i ka thënë burimi koazditore.
Faleminderit, sapo transmetuam pas qyrjen e shtypit Kosovës të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë me kronika të tjera. Përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe shoqërisë civile